Labdien, cienījamie kolēģi, ir arī mikrofons ieraksta, mikrofons ieslēgts, jā, Alis, un situācija mainās katru dienu, ir daudz dažādi iesniegumi un normatīvi akti arī ar vien tiek papildināti, tāpēc izmantojam laiku, ka ir iespēja īsas sēdes sasaukt attālināti, un mums visiem priekšā ir darba kārtība, kas sastāv no sešiem jautājumiem, un kā pirmais darba kārtības jautājums ir, tātad mums ir saņemti trīs ministriju iesniegumi vēstules ar dažādu savu pārstāvu deleģēšanu vai norīkošanu, kā tas tagad juridiski tur saucās ostā. Es zinu, ka mums ir bijušas dažādas diskusijas, esam sarakstījušies ar ministrijām un tā tālāk, bet mēs redzam, ka šobrīd arī valdībā gan saistībā ar ministru izvēli, gan tamlīdzīgi tomēr kompromisi top rasti un visi cenšās vairāk vai mazāk nomierināt situāciju. Tāpēc es aicinu varbūt neizvēst nekādas garas diskusijas vai tamlīdzīgi nolikt malā visas mūsu savstarpējās nesapratnes vai jautājumus šajā gadījumā un apstiprināt ministriju pārstāvis, jo nu arī kā vienmēr jā līdz ar to mums visiem priekšā pirmais darba kārtības jautājums tā ir mazliet maldos tagad starp jautājumu starp to video nolikšu malā Vai kāds vēlās pie šīta jautājuma izteikties?
Jā, protams. Es aicinātu tomēr iet to kārtību, kā ir apkārt domas sēdes darba kārtību norādīt, balsot par katru punktu.
Jā, tieši tā, jā.
Šeit arī ir sakārtot.
Varam pārēt pie balsošanas procedūras. Jā, lūdzu.
Mums ir tāda unikāla iespēja, ka viens no pārstāviem mums tieši piedalās tagad konferencē video, ja Erviņa Grāvīškums ir mums, vai ne? Lai drīkst mazliet tuvāk iepazīties ar jūsu, kā saka, brīnišķīgo personību, ja jums no viedildu.
Jā, šaubām.
Tad man būs jautājums. Jūs esat tātad Zemkopības ministrijas amatpersona.
Jā.
Tādā izpratnē, ka esat štata padomnieks, kas saņem atalgojumu citu mantisku labumu.
Nē.
Tātad jūs esat klasificējums kā ārsta padomnieks tomēr.
Jā.
Tātad. Es uzskatu, ka piemēram ārsta padomnieks īsti neatbilst likumā par otām 24. Pantā. Likuma garam, kurā ir skaidrs gaiši norādīts, ka tā, tu liek nocitēšu likumu, 28. Pants, ka ekonomikas ministrijas, zemkopības ministrijas un satiksmes ministrijas amatpersonē, kuru norīko attiecīgais ministrs. Tātad šajā izpratnē zemkopības ministrija tomēr jūs nevarēja izvirzīt kā zemkopības ministrijas pārstāvis Stulpes ostas
valdību.
Jo jūs nesat zemkopības ministrijas amatpersonā. Es skaidri citēju 26. Pantā.
Horst kungs, man laikam jūs būs jāsarūktina, bet arī ārsta padomnieks ir ministrijas amatpersona, valsts amatpersona.
Tā īsti nav, neiet runa par sarūktinājumu, vienkārši baidījos pieņemt nepareizi lēmumu.
Vajag baidīties.
Es zinu,
bet,
jā.
Bet amatpersonas skaitos saskaņā ar valsts pārvaldes likumu un likumu par interešu konfliktu, arī ministra ārsta padomnieki ir amatpersonas. Šis ir amatpersonas. Nu?
Tātad prezidents ir atbildējis uz jautājumu, ka šai gadījumā...
Viņš ir amatpersonas, Zemkopības ministrijas amatpersonas.
Tā īsti nav, jo atbilstoši valsts pārvaldes ietā 5. pantam 5. daļai, ministru kabineta loceklim varbūt ārštata konsultatīvie darbinieki, kur status un kompetence paredz ministru kabineta noteikumi. Viņi nav amatpersoni šā likuma un likuma par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā izpratnē, jo, ja neseņem atalgojumu, cik mantisku labumu.
Nu, šī gadījumā tas neattiecās tieši uz pamatu. Uz šo te padomu.
Varbūt, kolēģi, mēs to šeit, šeit taisnību nenoskaidrosim. Attiecīgi bija jautājums, vai ir amatpersona, attiecīgi bija atbilde, ka ir amatpersona. To šeit, ka tālāk jau to var tad noskaidrot citādā veidā. Tad, vai ir vēl kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, kolēģi, lūdzu nobalsojumu un izejam cauri dienas kārtības jautājumiem un attiecīgi tad... Tā, balsojumu slēdzu par 11 pret nav atturās 3 nepiedalās nav attiecīgi lēmums pieņemts nākamais jautājums par ekonomikas ministriju ekonomikas ministrijas pārstāvi iecelšanas kultus ostas valdē tā tad saņemts ir iesniegums ka norīkots ekonomikas ministra ārštata padomnieks Salvis Petriks. Vai ir kādi jautājumi?
Nu, tas pats jautājums nav īsti skaidrs, vai minētā persona tomēr ir amatpersona. Ekonomikas ministrijas amatpersona likuma izpratnē.
Okay,
šeit mums, diemžēl, nav iespēja nointervēt pretendentu. Es tomēr atturētu.
Nu, droši vien, tad mums ir iespēja pēc tam uzdot, mēs dzirdējām, droši vien, ka neviens nav tik tuvu ministrijai kā Grāvīša kungs, droši vien, ka, nu, tad lūdzu balsojumu. Paldies, balsojumu slēdzu balsošanu. Par 12 pret nav atturās 2 lēmums pieņems, tā tad arī ekonomikas ministra pārstāvis ir iecelts skultas ostas valdē. Un kā nākamais jautājums ir par satiksmes ministrijas pārstāvi iecelšanas skultas valdē, tā tad ar 7. aprīli atbrīvot no skultas ostas valdes sastāvu satiksmes ministrijas pārstāvi Lauri Kanderi, un ar 2020. Gada 8. Aprīli iecelts skultas ostas valdes sastāvā satiksmes ministrijas valsts sekretāri Ilondu Stepānovu.
Šī gadījumā jautājumi nav par amatpersonu status.
Jā, nu pārstāvniecība tiešām ļoti nopietna. Acīm redzot, ir nopietnas nopietni jautājumi risināts skultā. Bet cerēsim uz to labāko un ļoti labi, ka ir augsts līmeņa speciālists, varēsim konsultēties tad un uzzināt jaunumus no ministrijas. Lūdzu balsojam. Vēl viens nav nobalsojis. Jā, paldies. Balsošanu slēdzu. Par 13 pret nav atturās 1. Lēmums pieņems. Tātad arī satiksmes ministrijas pārstāve ir iecelts skultas ostas valdē. Kā nākamais jautājums par Salkas novada būvvaldes akta par būves pieņemšanu eksploatācijā atstāšanu spēkā. Tātad... Jautājums komplicēts un nav vienkāršs, tātad faktiski iznāk tā, ka mēs katrs no mums došiem būtu jābūt klāt pie viss šīs procedūras no paša sākuma līdz pašām beigām. Nu, tas īsti nav iespējams, tāpēc mums nākās uzticēties mūsu būvvaldē, ka tā rīkojās godprātīgi un attiecīgi, tad nu, šajā gadījumā mēs varētu lūgt varbūt īstu komentāru, jā, man skatos tur, bet man jāskatās ar ekrānā, mūsu jurista varētu īstu komentāru iedot par šī brīža situāciju. Jūlija.
Es droši vien palūkšu Viktu atnākt, izstāstīt detalizētāk to situāciju, jo es visu procesu nezināšu, viņi ir sagatavojis lēmumu projektu, bet viņai nestrādā pat reizi un mikrofons.
Situācija ir tāda, kad pēc domas sēdes būvvaldes darbniekiem uzdot paskaidrojumu, šis paskaidrojums ir ņemts. Un ir pārbūt arī dokumenti, kas ir, uz kuriem mēs atcelsamies, visi aktīvi, kas ir sarkatīgi. Šie visi tiešām arī būvvaldē ir pārbaudīti. Un tādēļ mēs nesakām pamatu, kādēļ, šāds, kādēļ būtu jāatceļ. Jā, mēs jau tā kā izslāstīju visu viedu. Mēs neredzam pamatu atcelu būvvaldes viņam to lēmu.
Vadošā jurista, kā saka, lēmums nav šajā jautājumā pieņemts.
Nu, juristi strādā kopā. Šajā gadījumā tiešām Vita, tas ir jau gadu vecs process, ilgs, kur Vita ir bijusi no paša sākuma klāt. Tur ir apjomīgs daudzums sarakstes strīdi par centimetriem, kur faktiski nu, uz katru šādu lietu būtu jāvēlta droši vien vienam darbiniekam mēnesis vai un jābrauc uz vietas skatīties. Nu, tur. Faktiski jau būvvaldes atbildība tomēr ir piefiksēt visu korekti, izmērīt korekti, pārbaudīt, ja nu šajā gadījumā mums tomēr ir nu, jāpaļaujās uz būvvaldu vairāk vai mazāk.
Vai būvvalde ir bijusi pārmērījusi, pārliecinājusies?
Ir vērši atkārtotie uzmērījumi, uz kuriem mēs arī atsaucamies.
Kad šie mērījumi veikti? Nu, apmēram nevajag precīzi datumi. Nu, šogad pagaidzi.
Šogad?
19.
gadā.
19. gadā. Tā situācija varētu būt mainījusi. Reāli gadā.
Šis jums tika arī pārmērīts un pārbūvēts. Pēc tiem norādījumiem viņš tika arī pārbūvēts. Un pēc tam ir konstatēts, ka šī te pārkārt pārtam žogam vairāk nav. Ir kaut kādi 2 vai 3 mm līdz žogam.
0,03.
Es varu bišķi paskaidrot, jo tur ir, kā tas sākums ir bijis, ka tas žogs nav bijis īsti pareizā vietā, tā kā ir ar jūgdabā robežu. Līdz ar to tas kaimiņš būvējot savu noņumi ir vadījies pie šīs pie žoga izvietojuma. Un tad, kad pa īstam uzmērīja pēc instrumentālās uzmērīšanas un noteica koordinātas, tad sanāca, ka 20-30 cm tā pārpara bija nu, tai robežai pāri. Tad būvvalde nepieņēma šo objektu, ko bez eksploatācijā bez šīs pārkaras un lika no jums īpašniekam šo te pārkari demontēt. Tā tas arī tika izdarīts. Un tā, kad tas tika izdarīts, attiecīgi būvvalde pieņēma būvu eksploatācijā, ko šobrīd ir kašķis, es domāju, ka tas vairs nav dēļ šīs pārkaras, bet ir dēļ tas, kad tīri dokumentālas, nu kā lai izstāst, saskaņošanas. Saskaņošana tika veikta uz atsevišķas A4 lapas, tad tā pirmās nojumas tā ir...
Pirms 20 gadiem.
Jā, un projektētājs savukārt šo te saskaņojumu pārnesa uz ģenplāna kā kopiju, par ko šī te Krautuvas kundze iebīja.
Ja trumpa 15-20 gadus veciem dokumentiem, jā, kur it kā ir paraksts,
jā,
bet...
Jā, kas jau bija veciem. Tagad viņi ir saprati, ka tika viltoti paraksti kaut kādu uz šiem dokumentiem. Nav vēlreiz izskatāt. Šis ēkas saskaņojums tika veikt uz atsevišķas lapas, A4 lapas. Un tad projektētājs savukārt to projektu, to lapu, pievieni uzkopēja uz ģenplānu. Nu, parasti skaņojumus liet uz ģenplānu, ja, kaimiņus.
bet es no tieši jūs topē, un viņi par to iebilda. Nu, tad sākās šīs
pašķiņas. Nu, kolēģi, kādi priekštakumi neatstāt spēkā būvātas lēmumu?
Nu, es...
Lūdzu, nobalsojumu, neejam pie vēl pie ļoti svarīgi jautājumu, un par ko mums būs.
Tātad, ja tas, protams, var turpināties, un arī mūsu lēmumu var pārsūdēt, un ja tas tā nonāks, un
tiesa... Nu, tu šim, ka tā būs tiesa, jā. Nu.
Tā būs tiesa, es domāju, ka ko mums... Mēs darījām visu, ko būvā gada arī visu, ko varēja, jo...
Tā būs tiesa.
Jautājumu, diskusijām šo...
Kolēģi, balsojam... Paldies, balsošanu slēdzu. Par 13 pretnām atturās viens lēmums pieņems, tātad atstāt spēkā. Būvaldes akta par būvu pieņemšanu eksploatācijā. Un kā noslēdzošais jautā... Ne, vēl nav. Jā. Par nomas maksas atvieglojumiem krīzes skatiem komersantiem. Tātad e-pastā es aizsūtīju jums visiem... likumu par valsts apdraudējumu tā seku novēršanas un pavērēšanas pasākumiem saistībā sakarā ar COVID-19 izplatību, kā arī MKA noteikumus, kas skana MKA noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību. Un tātad... Tātad gan par nomas maksu, gan arī ja par laiku, par komunālajiem maksājumiem un tā tālāk, bet nu, šeit būs ko pastrādāt ar procentiem, ar dokumentu izvērtēšanu, ar izvērtēšanu vai nodokli nomaksāt, ar ieņēmumu pret attiecīgo periodu pagājušā gadā salīdzināšanu. Līdz ar to ir sagatavots domes lēmuma projekts, ka izdarīt grozījumus mūsu iepriekšējā lēmumā par galvenajiem pienākumiem, krīsts šai te mūsu pareizi saucās kā mums tā komisija saucās tā. Jūs dzirdat mani vēl vai kaut kāds trokšņas pa vidu?
Dzirdam, bet es gribu saprast precīzāk mazliet. Tā tad ir valdības lēmumu ministru kabinetu noteikumi un ir šie ministru kabinetu noteikumi, ar kuriem pašvaldība tiek deleģēta pašvaldība šī iespēja piemērot kaut kādas atlaides, es pareizi saprotu.
Jā.
Tātad tie mehānismi principā ir divi. Viens ir valdības atbalsts uzņēmējiem un otrs ir tātad pašvaldības atbalsts.
Valdības atbalsts būs finansiāls. Savukārt šis būs atvieglojums no tiem nodokļiem, kurus piemēro, vai nomas maksām, no nomas maksas atvieglojums, kurus piemēro pašvaldību.
Jā, bet arī pašvaldība ir ļoti stingra rāmi šajā saistībā uzlikti. Es esmu tādā izglotnē,
ka
pašvaldība ir diezgan brīvas rokas noteikti šos
atvieglojums. Nē. Es varu nokomentēt šajos ministru kabineta noteikumos, ir ļoti konkrēti norādīts, kuri tieši komersanti var pieteikties šim atvieglojumam un kādiem kritērijiem ir jāizpildās, lai viņi saņemtu šos atvieglojumus.
Jo cik es runāju, piemēram, ar uzņēmējiem šie valdības sniegtie atbalsta mehānismi finanšu, ja, kas tiek izpildīti cauri, piemēram, vidi, nu viņi ir neizpildāmi.
Nu, arī šie būs.
Tie uzņēmumi, kuriem vajadzētu saņemt šos atbalstus, nevar izpildīt to visu, tāpēc, ka tur ir kaut kādi nodokļi parādi, ir 150 eiro, un tā tālāk, un tā joprojām, un tādam atsūtjam, ka pēdējo 3 gadu laikā nav iesniegts kaut kādu veidlapu pareizā. Līdz ar to šis atbalsts mehānisms valdības līmenī reāli nestrādā.
Un tātad mēs arī varam
pārņemsim arī uz pašvaldību.
Ne.
saņemt šī gadījumā, jo var tikai piešķirt tādā apmērā, kā atļaušie ministru kabineta noteikti.
Tieši tā. Un tur tie kritēriji ir nedaudz līdzīgi valsts atbalstam, gan par tiem 30% no ieņēmumiem skatās, vai ir samazinājums vai nē, attiecībā pret iepriekšējo gadu skatās nodokļu parādu, kurš nedrīkst pārsniegt 1000 eiro, pārpad vai ir vai nav maksāt nespējas pasākumu uzsākt, kā arī vērtē to, vai pēdējā gada laikā šim konkrētajam komersantam attiecībā pret pašvaldību nav bijuši 3 vai vairāk nomas maksu un citu maksājumu, kādas citas neizpildītas būtiskas saistības.
Man jau šķiet, ka mums pret uzņēmēju vajadzētu būt maksimāli, kā saka godīgiem, un pateikt, draugi mīļi, atvainojiet, mēs jums palīdzēt nespējam.
Ja viņi izpilda kritērijus, mēs viņiem spēsim palīdzēt.
Jā.
Bet tas ir tie nosacījumi, ja viņi izpilda.
Jo cita veida palīdzība šajā gadījumā tad jau būtu faktiski saistošo noteikumu pieņemšanu pašvaldības un tad skaņot tos ar varam.
Tas ir mekanisms un ceļš, kur mums vajadzētu iet.
Mēs varam par to padomāt. Nu, protams, ka jāsako vēl līdzi tuvākās dienas, tomēr uz ko mēs virzīsimies un vai tas ir nedēļu, mēnešu vai pusgada vai gada jautājums situācija, kā mēs šobrīd esam.
Es arī bankām esmu lūdzis skaidrot, kādu atbalstu mehānismu paredzētu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem attiecībā uz kredītu pamatsummas brīvdienām vai paredzētu kaut kādas atbalstu programmas vai kas. Vairums banku, protams, atbildēja, ka paredzēts absolūti netiek nekas, vismaz uz doto brīdi, un ir bankas, kas atsaucās arī norādot nu, kaut kādas 4-5 rinkopas ar izpildību, izpildāmajiem nosacījumiem, no kurus reāli dzīvē izpildīt nevar. Viņi it kā parāda labo gribu, bet, diemžēl, ir skaidrs, ka šo atbalstu saņemt neizdošanai.
Jā, labi, paldies. Nu, jautājumi ir daudz, bet šobrīd varbūt mums tiešām uzcēsim šeit, ka mūsu komisijai izvērtēt, iesniegt, nopucēsim sludinājumu, lai iesniegt dokumentus, izvērtēsim un attiecīgi tad katru mēnesi skatīsim, vērtēsim šos te dokumentus, kas kuram cik pienākās un atbilstot šiem noteikumiem.
Paklau, citās pašvaldībās ir atlikti maksājumi par
nekasmīgšu
nodokli.
Jā.
Mēs to neko par to neskatīsimies.
Šī izdošana arī ir šīs nedēļas jautājums. Skaidrs, ka atlikt 1. ceturkšņa maksājumi īsti nebija pamats, jo tas bija krīze pašā sākumā, un tie, kas jau gribēja, nu, faktiski jau bija nomaksājuši. Jo mums tomēr arī reiķinamies to, ka mūsu nekasmības nodoklis ir ļoti liela pašvaldības saukstos konkrēti, ļoti liela pašvaldības ieņēmu sadaļa.
Mēs zinām, bet mēs pašvaldies kā citu rīkojam.
Attiecīgi, un šī te ziņa daudz ir sapsluši iedzīvotāji, ka vispār nebūs jāmaksā, ka šās te brīvdienas iedoļ. Un faktiski kļūst nedisciplinētāk un sakrāja to maksājumu uz gadu beigām, jo neviens jau atbrīvos netiks. Un te ir runa tikai par to, ka atlikt uz pāris mēnešiem maksājumu termiņu. Tā kā es domāju, mēs lemsim par to, ka par 2., 4. Un 3. Nu, varēs 2., 4. Maksājumu maksāt līdz 3. ceturkšņam, kopā 3. ceturksni. Ja, par to tad attiecīgi lemsim, bet nu, šobrīd pat cik 1. ceturksnis.
Jā, bet vajadzēja domāt par to sodu naudu neuzlikšanu.
Nē, nē, tas jau būs attiecīgi. Tas jau līgi to arī nozīmēs, ka attiecīgi, ja tiek atlikts termiņš, tad nereiķināsies sodu naudu. Bet pats maksājums jau nesmazināsies.
Pirmā ceturksne nevarēs nepiemērot sodu naudu.
No pirmā ceturksne ir beidzies 23. jāsmaksā.
Jā, tā kā par to mēs tad attiecīgi, es domāju, šajā nedēļā arī būtu jāvienojas cik jau laiku, mazliet gribas pasakot arī līdz arī tām ieņēmumu prognozēm un naudas plūsmas grafikam, bet un arī, lai iedzīvotāji varbūt no šo nerekmētā tādu skaļu pompu, jo jāsprot, ka tāpat jāsmaksā būs, tas nav samazinājums, tas tikai maksājuma atlikums, kas faktiski ievēlkot maksājumu tālāk, var radīt vēl lielākas grūtības tam iedzīvotājiem.
Nu, pēc būtības tas ir stāsts ne par ko. Nu,
jā, tieši tā.
Šī nodokļa atlikšana, pārlikšana tālāk nozīmē tikai to, ka tev nākotnē būs jāsamaksā vienkārši lielāka naudas. Un tie cilvēki, kas tagad, piemēram, ir bez darba, jā, viņi tagad uzkrās kaut kādus milzīgus nodokļu parādus un tālāk. Nu, tas nebūs nekāds sociāls risinājums.
Un tad mēs gada beigās nevarēsim iedot nodokļu atlaides deklarētiem iedzīvotājiem, jo viņiem būs parāds piepriekšējo gadu.
Jā. Jā, tur viens stāsts ir, kad tad nekīmē būs jau
šādi, Nu jā. Kaut kāds komentārs vēl gads vai Ināris?
Atliekot kavējiem naudas, mēs atliksim arī tiem, kas nav samaksājuši līdz šim, tie, kas jau ir mūsu parāds sarakstās.
Gads teica, nedzirdēja, ka atliekot maksājumu, mēs atliksim arī maksājumu mūsu parādniekiem par jau tie, kas ir jau uzkrājuši parādus. Nu, izvērtēsim vēl šo te situāciju nedaudz un tad pieņemsim lēmumu, jā? Ja? Varbūt tad tagad varam nobalsot par šo jautājumu, ja vairāk jautājumu nav, lai šis iet priekšu. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 14 pret atturās nav, tā tad izdarām grozījums 25. marta domas lēmumā. Izskot pirmo punktu, attiecīgi arī, ka izskatīt šos te MK noteikumus par krīzes kārto komersantu nomas maksu atvieglojumiem un atbrīvojumiem. Izskat šī te krīzes vadības grupa. Nākamais jautājums ir par bērnu ēdināšanu. Pēdējās dienas no ceturtdienas un īpaši no ceturtdienas vakara kļuvis tāds jau kā karsts kartupelis, varētu teikt, jo ceturtdienas vakarā pašvaldība saņēma izglītības un zinātnes ministrijas vēstuli, kurā pateica, ka šo te naudu ko ministrija piešķir 1. un 4. Klasu ēdināšanai, nedrīkst izmaksāt pārtikas kartēs, pārtikas talonos, bet tā ir vainu jāizlieto pārtikas pakās vai attiecīgi ēdinot. Mēs jau iepriekšējā domas sēdē nedaudz pieskarāmies pie vecāku, joprojām ir daļa vecāka, kas jautā, kāpēc mēs nepiegādājam silas pusdienas, ka viņi ir tur šobrīd mājās aktīvi strādā pie datora, no laika uztaisīt bērniem ēst, ka būtu jauks silas pusdienas, kā tad mājās un tomīdzīgi, bet tur ir virkne jautājumi, un arī ar šim te pārtikas pakām sazinājos arī ar Baltika restorāns, kas mūsu skolās ir ēdinātājs, šis te kungs, aizmirst šobrīd viņu uzvārdu, Viņš teica, jā, nav nekāda problēma pārtikas pakas sagādāt, bet viņš teica, nu, es nekā firmas pārstāvs, bet kā vecāks, piemēram, 4 bērni, saku, ka es neatbalstu šādu pārtikas paku veidošanu, jo ir ģimenes, kas, piemēram, šajā laikā ir iepirkuši krājumos rīsus, makronus, griķus un tā tālāk, ir, kas to nav darījušas, ir ģimenes, kas ēda vairāk dārzeņus, ir, kas ēda kartupeļus, ir, kas nepanes pienu, ir, kuram vajag ēļu, tā tālāk, jā, un šeit nokomplektēt pilnvērtīgu barību, tā lai visiem būtu labi, ir ārkārtīgi grūti, esam dzirdējuši pa stāstu, ar te pat mūsu kolēģi stāstīja, ka, nu, var gadies, ka paka ir lēti nokomplekt, ar lētākajām precēm nokomplektēt, ka makrons, varbūt, maz nevar izvārīt, vai rīsi ne tādi, jā, tāpēc man jau var liekas, ka vislabākais risinājums būtu, ka tie būtu, pārtikas taloni, kurš dala uz, pieņemsim, ja tie mums ir mūsu piedāvājums bija 28 eiro, arī par to varam vēl lemt, ja tie 28 eiro, tad tie ir divi pārtikas taloni mēnesī, divi pirkumi, var aiziet uz veikalu, tieši tad, kad vajag cilvēkam nopirkt to, ko viņam vajag, vai tas ir sviests vai piens, nu, attiecīgi, augli tieši tā, dārzeņi, tomāti, ja, man ir atsūtīts arī šī te cilvēka no Baltika restorāns, viņa piedāvājums, šai pakai, ja, kur viņš salīdz tieši tur ir vairāk dārzeņas iekšā, bet tur atkal ļoti īsts termiņš, ja, un kaut kas ar mazums saspiežās vai kas, ja, bet nu šobrīd, kamēr nav, es domāju, ja bija LPS konference, jūs redzējāt piekdien, kur ar šie jautājumi visi bija, tātad ēdinām šobrīd visus Saukas novadā deklarētos bērnus, kaut naudu ir piešķirt tikai tā kā uz skolām, bet šobrīd, pa cik visi ir sēž savās mājās, vienalga viņš mācās speciāli izglītības iestādē vai tamlīdzīgi, 1,9, ko ministri atļauj, bet mēs tātad pieliekam klāt arī vidusskola un pirmsskola, faktiski no nulas līdz 19, tie, kas vēl mācās, visi dekorētie, maz nodrošinātie un trūcīgie un daudz bērnu ģimenes saņemtu atbalstu. Visi dekorētie. Jā, Kristīna.
Drīz papildu, mēs runājam par mērķa auditoriem, tomēr gribētu aktualizēt vēl vienu mērķa grupu, par kuru mēs tā kā iepriekš īsti nerunājam, bet varbūt ir vērts, nu nezinu, apdomāt. Mums ir bērni ar invaliditātes Saulkrastu novadā, kuri nav netrūcīgi, ne nodrošināti, ne daudz bērni. Ir ģimenes, kurās ir divi bērniņi, un viņi abi ir bērni ar invaliditāti. Ir ģimenes, kurās vecāks viens audzina bērniņi ar invaliditāti. Varbūt būtu vērts padomāt, jo sociālā dienesta redz sopa ar vidēju šādu bērnu līdz 17. Varbūt ir vērts padomāt un arī šai mērķu grupai, tā kā, ja viņš ir skolnieks, tātad patikas paku, nu, piešķirt, un ja viņš ir pirmsskolnieks, tātad, nu, tad pārtikas talons.
Bērni invalīdi iedalās kaut kādā pakāpē?
Nu, kas viņiem nav, nē, ir bērniņš rinā, vai nav, viņiem, nu, nav citādā dalījuma. Tur deāks, vai piešķirt grupu, vai
nē. Manuprāt, ļoti labs piešķirtums. Un vēl Kristīna varbūt var papildināt, tātad trūcīgiem maznodrošinātiem bērniem mēs jau arī pārskaitījām, zinām, finansējumu, ja, par Martu, ja?
Tas jā. Bija. Tā bija eiro, ja bija tā
Tas tā bija nauda, ko pēc pārskaitījām.
Nē, tas līgo ir pārtikas pakas, ko piešķir sarkanais krusts. Tas ir cītas.
Bet mēs toreiz runājām pašā sākumā.
Jā, tas ir sarkanā krusta piešķirās pats.
Bet mēs naudu atbalstījām, vai ne, Kristīna?
Jā, mēs
trūcīgās maznodrošinātos.
Finansiālu atbalstu pārtikas iegādē trūcīgajām maznodrošinātiem ģimenēm.
Tātad šobrīd faktiski tie jautājumi būtu tādi. Vai paliekam pie 28 eiro? Ir pašvaldības, kas ir darījuši tā, kad ir reizinājuši katru mēnesi tā kā darba dienas ar konkrēti naudas daudzumu. Nu, mums tā kā likās šis tā kā vidējs iznāk eiro 42 reizes vidēji tur 22.1 dienā, ja, gati, un attiecīgi iegūt šī summa tā kā konstanta, un te varētu runāt par to, ka tiem, kam ir pārtikas taloni, tiek dalīta divās daļās, tiem, kam pakas, tad attiecīgi arī vēl varētu pārnākt, vai tās ir divas pakas vai viena paka mēnesī. Bet kamēr vēl šo te, varbūt vēl šodien rītā parīt, ja vēl gadījumā mainīsies šis te ministrijas lēmums, varbūt arī šo jautājumu mēs varēsim ātri vēl izmainīt par tām pakām. Tātad viens ir par, tātad pirmais par summu.
20. Paliekam pie konstantas summas.
Paliekam. Tā arī tāda vidus summa nav liela, nav maza.
Mēs jau garām.
Jā. Ok, 28 eiro no 1. aprīļa, jā? Tātad par šo mēnesi, jā. Par aprīļu mēnesi.
Jā, protams.
Tad pirmskolas vecum bērniem paliek pārtikas talons.
Jā.
Nu tā vismaz rakstīts ir Latvijā.
Jā. Tā nav ministrijas nauda. Nē, tā ir tīri mūsu nauda. Tā ir tīri mūsu nauda. Un tad bija Kristīnas papildinājums par to, vai mēs šeit iekļaujam arī invalīdus. Ir kaut kāds komentārs?
Jā,
bet tas ir apmēram saprotams daudzums, cik daudz te ir, ja, Kristīna?
Mēs jau provizoriski, mums tie ir 17 bērni. Ja mēs ieliksim mēs lapā aicinājumu pieteikties, varbūt vēl kāds vecāks pieteiksies, jo zinām, ka šie vecāki nav ļoti uz ārba.
Jā, labi.
Man jautājums, Kristīna,
Lūdzu, jautājums.
Kristīna, cik apmēram tagad ir pieteikšies ģimenes?
Šobrīd tātad Kristīna intervēja 79 skolnieki un 55 pirmskolas bērni. 79 skolnieki un 55 pirmskolas. Tas bija cikos, Kristīna?
Tas bija... Nesaskaitīt. Nu. Ko var pieteikt?
Nē, neskaitīt.
59 skolnieki ir uz abām skoliņām. Skolā bija 37, Saulkrastas un vidusskolā Zvejniekiem 36, tad bija... Un tad vēl daži bērni, kas nāk no Sejas, no Rīgas, bet kur šeit ir deklarēti. Nu, tad tie droši vien izņemtu tās pakstējos punktus, kas ir tuvāk, vai Saulkrastas vai Zvejniekiem.
Un tātad mums būtu vajadzīgs precizējums vēl otrajā punktā, kur ir teikts, ka gan otrajā, gan trešajā punktā, kur ir minēts, mēs diskutējām par to pirms tam, no kura datuma būtu jābūt deklarētam novadā. Un šeit mums lēmuma projekta ierakstīts, ka no 19. Gada 1. Septembra. Tas bija vienkārši tāds paņemts ar domu, ka lai tagad nepiedalīt deklarējās, bet nu, tātad priekšlikums bija izmainām, ka no marta, no krīzes brīža, ja, no kura marta, atvainojos pierakstīju, no 12. Marta, ja, no 12. Marta, tas ir diena pirms krīzes, ja, pirms ārkārtas situācijas, no 12. Marta 2020. Gada, kas ir deklarēta, ja?
Jā.
Vai nav? Jā. Jā. Tātad datumu precizējam par deklarēšanos datumu, tas būs no 12. Marta. Otrajā punktā Gatis mums saka finansists, ka EKA jāprecizē. Jā. Kāda? Kristīna, kāda?
Otrajā punktā, kur ir norādīts EKA 6.2.5.4 krīzes pabalsts, tur būtu jāprecizē uz EKA 6.3.2.3, kas ir krīzes pabalsti natūrā.
6.3.
Pārtikas tālāk. Uz EKU 6.3.2.3.
Jā. Un...
Ap kādas problēmas ar to datumu? Kāpēc mēs nevarētu arī tiem cilvēkiem, kas tā krīzes laikā pideklarējās konkrētu sniegšu atbalstu? Tāpatās ir mūsu cilvēki.
Nē, tie mūsu cilvēki, tas ir doma tāda, ka, nu, ja tie ir mūsu cilvēki, ir forši, bet piņemsim, ja tagad piņemsim... es negribu nosaukt vienu vārdā, bet, nu, piņemsim, cilvēks dzīvo citā pašvaldībā, viņš pastās, ā, tur ir 3 eiro vairāk, nu, piedeklarējamies, man ir septiņi bērni, es tagad ātri piedeklarējos kaut kādiem diviem mēnešiem, un tad ieskait man par septiņiem bērniem, par katru ieskaitiet.
Nē, es runāju par reālo situāciju, piemēram, es pieļauju, ka tieši šajos dārzkopības kooperatīvos ļoti daudz cilvēku tagad ir atgriezušies no Rīgas, faktiski tur dzīvo, varbūt ir izvēlējušies šo veidu tomēr piedeklarēties un palikt Salkrastos, kā tādā drošākā vidē. Un
es sapratu, teoretiski varētu būt šāda situācija. Kolēģi, bet Alens principā norādīja pareizi, jo es norādīju slikto variantu, ka kāds speciāli no kaut kurienes piedeklarējās ar 12 bērniem, ja? Bet var jau būt, ka cilvēki tiešām nu, maina šajā brīdī dzīves vietu, pārvācās, piņemsim, no galvaspilsētu tuvāk dabai, un kur nav vīrusi, ja? Un tagad piedeklarējās, un nu, tā varbūt viena divas ģimenes tādas, ja mēs ņem nemaksāsim, nu, tad arī iznāk tā dīvaini.
Bet jābūt deklarētiem vecākiem vai tikai bērniem?
Bērniem. Nu tā, jautājums, kas bija ar vecākiem bērniem, bet noteikti jābūt deklarētiem.
Tā situācija normāli ir tāda, ja deklarēts vecāks, tad pašvaldībā ir deklarēt arī bērni. Jo parasti bērnus deklarē tur, kur ir deklarēts vecāks.
Izņemot tie, kas mācās.
Vismaz tie, kuriem mēs visiem šiem izgājām cauri, šiem bērniem ir deklarēti gan bērni paši, gan vecāki Salkrastu novadā. Protams, vienmēr ir dzīvē izņēmuma situācijas. Nu jā, tas tā ir.
Īsāks informācijas priekšlikums ir neierobežot ar datumu šo palīdzību.
Bet tas nozīmē, ka katru dienu jāpārbauda datu bāze, kad deklarējies.
Nu, jebkurā gadījumā, jo...
Šo pabalstu saņem pēc iesniegumu, un tajā brīdī, kad tiek iesniegt iesniegums, tu pārbaudam datu bāzi.
Jā. Tad faktiski kāds negodprātīgs pilsonis var saņemt pabalstu no pašvaldības un ātri iedeklarēties citā pašvaldībā.
Jā. Nu, bet lai labēdīs.
Jo šajā gadījumā vienos datu bāzes ja valstī nebūs. Nu, tā tad atstājam, ka vienkārši deklarētiem un viss, nu...
Nu, šobrīd atstājam varbūt to pašu 12. Mārtu, nu, ja situācija prasīs izmaiņās.
Nu, tas būtu drošāk uz kaut kādu brīdi.
Naudas izteiksmē, tas ir saprotams lielums.
Tas būtu drošāk, jā.
Kā to palīdzību tās pakas saņem katru dienu?
Tā tad ir doma, ka pakas, ko darīs mums blabas pašvaldības arī un tamlīdzīgi, ir kas vadā, bet, nu, mums tā kā likās, ka tomēr, viņasim, arī Limbaži ir piedāvājuši, ka pakas var saņemt skolās. Attiecīgi, man liekas, ka mums būtu ļoti labi runāt ar Andru un Veltu, mums ir divas skolas, kāds savā galā, ka varētu dežuranti kaut kādā konkrētā dienā, jo darbinieks skolā ir caur lodziņu, piemēram, izsniegt šīs te pakas, un, nu, teiksim, divās dienās vai kā, un...
Es tur neapkārtoju, kāpēc ēdīs tos makaronus?
Nedrīkst būt.
Bet nu par to mēs varētu atsevišķi tad vienoties.
Nedrīkst. Ja skolu... Nedrīkst, ko nedrīkst, bet dara.
Kolēģi, tad vienojušies, ka attiecīgi paliek 12. Mārts, pagaidām tad skatāmies tālāk par invalīdiem, kurā vietā mēs varētu iekļaut Jūlija šo te tekstu. Jūlija, par invalīdiem.
Jā, uzreiz daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm, kurā saug bērns invalīds.
Tā, kurā punktā tas būs?
Tur ir bērniem no daudz bērnu ģimenēm, jo papis jau bērniem aizina.
Jā, bērniem ar invaliditāti. Bērniem ar invaliditāti.
Bērniem ar
invaliditāti. Tas tajā sākuma daļā, galviņā tajā tekstā?
Lēmumu punktos.
Tā, kurā punktā konkrēti? Trešajā punktā, jā.
Otrajā, trešajā, kur ir?
Otrajā maznodarbu un daudz bērnu ģimenēm. Un kā tu Kristīna teica, kā...
Bērniem ar invaliditāti.
Un bērniem ar invaliditāti, kurš ir deklarēts augsts novada administrīvā teritorijā.
Jā. Tad kā paliek ar to datumu? Liek viņu iekšā vai neliek vispār?
12. Man atstājumu, ieliekumu.
Jā, 12.
Marta. Jā. Ok, nu, atstājam 12. Marta kolēģi šobrīd, jā, un jā. Tad pielēmjam jā. Vēl papildus, nu, dažiem tiksimies nevienreiz vien. Labi, paldies, tātad 28 eiro no 1. aprīļa un papildinam ar invalīdiem, papildinam precizējumu eku uz 6323. Tā, kolēģi, paldies, lūdzu, balsojam. Vēl viens. Jā, paldies, balsošanu slēdzu. Par 14 pret atturās nav, lēmums pieņemts, tātad esam nolēmuši par atbalstu bērnu ēdināšanai. Paldies, cienamie kolēģi, par domes sēdi, lai visiem jauks vakars, laba veselība, turamies.